Antibiotikas ir zāles, kas nepalīdz gripas vai saaugstēšanās gadījumā, jo šīs slimības ir izraisījuši vīrusi, bet antibiotikas palīdz bakteriālu infekciju gadījumos. Svarīgi, lai pacienti neuzsāka antibiotiku lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu, un arī lieto šīs zāles tikai tādā devā un biežumā, kā ir parakstījis ārsts. Piemēram, nepārtraukt zāļu lietošanu gadījumā, kad pacientam šķiet, ka pašsajūta ir uzlabojusies. Pēdējo gadu laikā par vienu no nopietnākajiem sabiedrības veselības apdraudējumiem visā pasaulē tiek uzskatīta antimikrobā rezistence, kad arī baktērija izraisīta slimība ārstēšanā antibiotikas vairs nepalīdz, jo baktērijas ir kļuvušas rezistentas, jeb nejūtīgas pret antibiotikām. Lai mazinātu šo baktēriju rezistences veidošanās risku, Zāļvalsts aģentūras eksperti iesaka nelietot antibiotikas nepamatoti, un dažkārt arī vieglu bakteriālu infekciju gadījumā ārsts var neparakstīt antibiotikas tādējādi rūpējoties par šo zāļu racionālu lietošanu un efektivitātes saglabāšanu. Un tikai gadījumā, kad pacientam patiešām būs nepieciešams antibiotikas, ārsts tās parakstīs.